Labrīt visiem! Esam aizvadījuši skaistu, skaistu svētkus, lai šī miera un pateicības sajūta saglabājas jūsos. Bet šodien mēs sākam Skrunas novadā domes pēdējo gada sēdi. Un tādēļ es jūs aicinu balsot par darba kārtības jautājumiem. Lūdzu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Vēlreiz vēlētos pateikties visiem par darbu, ko ieguldījām apvienotā komitejas sēdē, izskatot visus jautājumus. Un tādēļ, tā kā jautājumus esam izskatījuši, mēs varam sākt sēdi un balsojumu. Pirmais jautājums par Skrūnas novada pašvaldības saistošo noteikumu numuru 9/2018 grozījumiem 2018. Gada 25. Janvāra saistošajos noteikumos numuru 1/2018 Skrūnas novada pašvaldības 2018. Gada budžets apstiprināšanu. Kas par? Ivo, Aldis, Jānis, Ivars, Dzintars, Valdis, Aivars, Inese, Aivars, Gunta, Loreta, kas pret? Juris un Valters, paldies! Nākamais jautājums par Skrūnas novada pašvaldības amatu sarakstu apstiprināšanu 2019. Gadam. Kas par? Paldies, vienbalsīgi! Sēdē pievienojas Ainars Zankovskis. Paldies. Trešais jautājums par Skrūnas novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju apstiprināšanu amatā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais jautājums par Skrūnas veselības un sociālās aprūpes centra direktors aizvietošanu promrūtnē. Kas par? Paldies, vienbalsīgi.
Pret
Inese. Piektais jautājums par atvaļinājumu piešķiršanu Skrūnas novada domas priekšsādātājai Loretai Robežniecei. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Sestais jautājums par SIA Skrūnas komunālā saimniecība debitoru parādu norakstīšanu. Kas par?
Komentārus, ko pagājušais prasīja, var man dot, bet tā mēs neko neiedē informāciju.
Jā.
Es oficiāli līdz kā neuzrakstīju, bet mēs tā mēs tā
Jā mēs, jā, mēs runājām ar tu, ar juristu, un šobrīd šis jautājums tiek virzīts uz domas sēdi, kā mēs pagājušo reizi komitejā nolēmām. Tādēļ lūdzu balsojumu, kas par?
Mēs nobalsojam.
Nē,
mēs nobalsojam par virzīšanu uz domas sēdi. Lūdzu, kas par? Ivo, Aldis, Jānis, Ainars, Ivars, Dzintars, Aivars, Inese, Aivars, Gunta, Loreta. Kas pret?
Pret kaltē.
Atturās? Atturās Juris un Valters Farnasts. Paldies.
No, kas tad tev nav skaidrs?
Setītais jautājums par Skrūnas novada pašvaldības saistošo noteikumu numur 10/2018 par Skrūnas novada pašvaldības neapbūvēto zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Astotais jautājums par pašvaldības īpašuma atsavināšanu un iznomāšanas komisijas protokola izsoles noteikuma apstiprināšanu. Kas par?
Šitā 15. Punktā nevajag pielikt klāt fiziskam personām pasi, te tikai prasa, vai ID karti. Nu, citiem jau nav pasi, citiem ID karti tikai.
Jā, labi, iekļausim to.
Bet tagad man liekas, ka jābūt abiem diviem.
Jā, 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 labi, paldies par priekšlikumu, lūdzu balsojumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Devītais jautājums par telpu nomas līgumu izbeigšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Desmitais jautājums par telpu nomu ģimenes ārsta vajadzībām. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Vienpadsmitais jautājums par telpu Skrundās Skrundas novadā nomas līguma pagarināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Divpadsmitais jautājums par detālu plānojumu izstrādi nekustamam īpašumam. Skrundā, Skrundas novadā, kas par. Paldies, vienbalsīgi. 13. Jautājums par pilsētas zemes nomas līguma numuru 2355216 no 2. janvāra 2016. gada pagarināšanu, kas par. Paldies, vienbalsīgi. 14. Jautājums par zemes vienības daļas Rudbāžos, Rudbāžu pagastā, Skrundas novadā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 15. Jautājums par dzīvokļu Skrundā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma Nīkrātas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Kas par? Jūras Jaunzemes nebalso, pārējie par, paldies. 18. Jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašumā Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 19. Jautājums par Skrundas novada domes 29. marta 2018. gada sēdes protokolu numur 4 paragrāfs 22 lēmuma par ēku īpašuma izveidošanu un adreses Skrundas pagasts Skrundas novads piešķiršanu. 3, 1 punkti grozīšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 20. Jautājums par deklarētās dzīves vietas anulēšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 21. Jautājums par Skrundas novada attīstības programmas 2014-2020. Gadam rīcības plāna un investīciju plāna aktualizēšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Paldies par darbu, līdz ar to pasludinu Skrundas novada domes sēdi par slēgtu.